Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Χατζινάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Bonjour Γιώργο, η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. 23 13 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 και μαζί με την εκπομπή ξεκινάει αυτή την ώρα μία εκδήλωση ενημέρωσης που γίνεται στο Λευκό Πύργο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με τα κουνούπια. Γι' αυτό το θέμα και για αυτή την εκδήλωση, την οποία αν κάνετε αυτή την ώρα βόλτα στην παραλία, αλλά και αν δεν κάνετε αξίζει τον κόπο να πάτε γιατί θα μάθετε πολλά πράγματα και για την προστασία σας. Αξίζει να περάσετε λοιπόν από εκεί. Για αυτή την εκδήλωση θα μιλήσουμε στο τέλος της εκπομπής με τον υπεύθυνο από την Περιφέρεια για την Υγεία, με τον κύριο Κουρτίδη. Προς το παρόν έχω μαζί μου στο στούντιο το φίλο μου τον Σπύρο τον Μουρελάτο, ο οποίος είναι δρού βιολογίας και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταπολέμησης Κουνουπιών. Καλημέρα Σπύρο, δεν μπορώ άλλο, τους πληθυντικούς έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ.
Ευχαριστώ. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και να θυμίσω λιγάκι ότι ήταν πριν από 20 χρόνια πια η πρώτη εκπομπή που πρέπει να βγει στον αέρα για τα κουνούπια με
ναι.
Εδώ με εσένα.
Καλά, δεν χρειάζεται να δείχνουμε τόσο πολύ φόρα πατρίδα την ηλικία μας. Λοιπόν, ο Σπύρος Μουρελάτος, ο οποίος είναι φίλος μου και είμαι περήφανη για αυτόν γιατί έχει κάνει μια φοβερή δουλειά, όχι μόνο στο χώρο τον ελλαδικό αλλά και τον ευρωπαϊκό σε σχέση με τα κουνούπια. Καλπάζεις συνεχώς στον χώρο αυτό και πραγματικά Σπύρο είναι αξιοθαύμαστο το πόσο πολύ έχεις δώσει πράγματα, γνώση, οργάνωση, καταπολέμηση μέσα από αυτήν τη διαδικασία την εργασιακή που κάνεις και με αυτό το αντικείμενο που ασχολείται. Το Σπύρο αν τον αφήσω τώρα μπορεί να συνεχίσει και να βγάλει όλη την εκπομπή χωρίς καμία ερώτηση. Γι' αυτό θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να με αφήσεις να κάνω κάποια ερώτηση. Σήμερα θα με αφήσεις, πες με.
Okay.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από την Σχολή Δημόσιας Υγείας, η οποία έστειλε ένα δελτίο τύπου και λέει ότι σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας διευκρινίζει ότι ο ιός, όπως και άλλοι ιοί που μεταδίδονται μέσω τσιμπήματος κουνουπιού, ανήκει στα νοσήματα που αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση της κυκλοφορίας τους στα επόμενα χρόνια, λόγω συνδυασμού παραγόντων μεταξύ των οποίων σημαντικό ρόλο παίζει η κλιματική αλλαγή. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο συγκεκριμένος ιός έχει εγκατασταθεί σε όλες σχεδόν τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και το τονίζουμε αυτό, με επέκταση των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας του κατά την περσινή περίοδο. Λοιπόν, για την χρονική περίοδο που αφορά στο έτος 2019 μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα ούτε σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, Σπύρο.
Είναι γεγονός
ότι δεν έχει εμφανιστεί, ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν θα εμφανιστεί, έτσι,
όχι,
δεν είναι.
Καθ' άλλο,
και να πούμε ότι το να σε τσιμπήσει ένα κουνούπι πρέπει να είναι μολυσμένο για να σου μεταδώσει.
Θα ξεκινήσω από αυτό που είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο κόσμος πολλές φορές θα έλεγα ότι ακούει ή διαβάζει δημοσιεύματα τέτοια και ανησυχεί, ίσως καμιά φορά και παραπάνω. Όλοι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο το δημόσιο, εμπροκειμένο, το είναι το πρώην Κερπνό, έτσι, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Το πρώην Κερπνό, λοιπόν, βγαίνει και κάνει τέτοιες ανακοινώσεις. Απλά θα πρέπει πάντα, βέβαια, από την άλλη, να είμαστε και λίγο προσεκτικοί, διότι ο κόσμος κάποιες φορές ανησυχεί παραπάνω. Μπορεί να δημιουργήσουμε και προβλήματα σε σχέση με τον τουρισμό μας. Οπότε θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στις εντυπώσεις.
Θα πάμε και στον τουρισμό μας. Λίγο να μας πεις, Σπύρο, να μας δώσεις την εικόνα από τα προηγούμενα χρόνια, για να ξέρει ο κόσμος και την αναλογία των κρουσμάτων, αλλά και για τους θανάτους που είχαμε, σε ποιες κατηγορίες πληθυσμού εμφανίστηκαν αυτά.
Ωραία. Λοιπόν, τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε δύο ασθένειες οι οποίες μας απασχολούν. Η μία είναι πιο σημαντική, είναι δυστυχώς η ελονοσία. Είναι περίπου, έτσι, μέσες άκρες, 10 κρούσματα κάθε χρόνο. Ακούγεται μικρό το νούμερο, αλλά δυστυχώς μας απασχολεί, διότι θα μας στιγματίσει στο βαθμό που θα εγκατασταθεί η ασθένεια. Δεν έχει εγκατασταθεί και είμαστε σε φάση, όπως λένε, αποτροπής της επανεγκατάστασης της αελονοσίας.
Ναι. Την οποία είχαμε ξεχάσει για 50 χρόνια
ακριβώς,
κοντά.
Ακριβώς. Είχε πρακτικά τελειώσει το 70 και μας ξαναήρθε το 10. 30 χρόνια μετά. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι, επαναλαμβάνω, στιγματίζει χώρες, δημιουργεί προβλήματα φυσικά υγείας και ευτυχώς έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας, έχουμε ένα βιωτικό επίπεδο, την διαγιγνώσκουμε γρήγορα και, εν πάση περιπτώσει, γίνονται και προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών και άλλες δράσεις. Mm-hmm. Και μία από αυτές, προφανέστατα σημαντικότατη, είναι και η δράση της ενημέρωσης. Όσο αφορά τη δεύτερη ασθένεια, ο ιός του δυτικού Νείλου είναι περίπου 100 κρούσματα κάθε χρόνο. Από το 2010 και μάλιστα ξεκίνησε από εδώ, από την πεδιάδα της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι δεν στιγματίζει τις χώρες. Υπήρξαν 2-3 χρονιές που δεν είχαμε κρούσματα. Πέρσι είχαμε πολλά κρούσματα. Εξού και μία, θα έλεγα, μεγαλύτερη ανησυχία και προβληματισμό.
Ωραία. Λογική είναι.
Μέχρι εκεί όμως.
Ναι. Αφορά, νεκρούς πόσους είχαμε,
αφορά,
Σπύρο?
Είχαμε περίπου, έχουμε, δηλαδή από τα 1000 κρούσματα έχουμε περίπου 700 εγκεφαλίτιδες και από τις 700 εγκεφαλίτιδες έχουμε περίπου 100 νεκρούς.
Ναι.
Βέβαια,
οι εγκεφαλίτιδες αφήνουν και αναπηρίες, έτσι.
Βεβαίως. Έχουμε και άλλους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν προβλήματα τα οποία είναι χρόνια. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο οι 100 αυτοί οι θάνατοι. Και βέβαια αφορούν όλες αυτές οι λοιμώξεις. Η λοιμώξη είναι προκειμένου του Δυτικού Νείλου, κυρίως μεγάλες ηλικίες.
Mm-hmm. Ανοσοκατασταλμένους
και μεγάλες ηλικίες.
Εκεί όπου υπάρχουν ήδη νοσήματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Άρα οι ευπαθείς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πλήττονται περισσότερο. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω το εξής, που είναι, έχω την περιέργεια και φαντάζομαι και οι ακροατές μας. Από πού μολύνεται το κουνούπι?
Ωραία. Στην περίπτωση της ελονοσίας...
Του δυτικού νύλου.
Κοιτάξτε, είναι πουλιά από δυμητικά τα οποία έρχονται και τα οποία φέρνουν στελέχη, διάφορα στελέχη. Στελέχη δηλαδή του ιού του δυτικού νύλου. Για πρώτη φορά, παράδειγμα, πρώτη ανθρώπινη επιδημία στον κόσμο που αφορούσε τον ορότυπο 2, υπήρξε εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε αυτό το δυστυχώς.
Έχουμε το κλίμα, το ευτυχώς και δυστυχώς
ναι,
μαζί.
Ευτυχώς και δυστυχώς, όχι, ναι, ευτυχώς το λέω ηρωνικά. Ναι. Δηλαδή ότι η πρώτη, ξανά το λέω, ανθρώπινη επιδημία ήταν εδώ. Και μάλιστα το συγκεκριμένο στέλεχος, το οποίο το ονομάσαμε Νέα Σάντα, το βρήκαμε με την κυρία Παπά, βεβαίως, Νέα Σάντα.
Γιατί
διότι βρέθηκε πρώτη φορά στη Νέα Σάντα στο Κιλκής.
Πλάκα κάνεις, τώρα το ακούω εγώ αυτό.
Ναι. Καλά, έχουμε κάνει διάφορα πράγματα τα οποία, να πω την αλήθεια, καμιά φορά η κυρία Άννα Παπά, παράδειγμα, με την οποία συνεργαζόμαστε, είναι νούμερο 5 στον κόσμο, έτσι, σε επίπεδο επιρροής όσο αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου.
Η οποία
είναι εδώ, είναι στην ιατρική σχολή με την οποία συνεργαζόμαστε. Έχουμε μάλιστα και ένα ερευνητικό πρόγραμμα μαζί.
Δεν κάναμε τηλεοπτική εκπομπή.
Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, η κυρία Παπά, λοιπόν, με αυτή την επιρροή και τα λοιπά, βρήκαμε το 2010, έτσι, τον ιό αυτόν πρώτη φορά σε κουνούπια που να προκαλούν τόσο μεγάλη ανθρώπινη, ας πούμε, επιδημία και τον βαφτίσαμε, επαναλαμβάνω, Νέα Σάντα, γιατί το βρήκαμε στην Νέα Σάντα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σε ρωτήσω το εξής. Να το πάρουμε λίγο παράλληλα και με την ελονοσία, να μας πεις μερικά πράγματα σε σχέση με το τι περιμένουμε φέτος και με την ελονοσία και με τον ιό του Δυτικού Νείλου, για να δούμε στη συνέχεια τι είναι αυτό που μπορεί να αποτραπεί και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτά.
Η ελονοσία αφορά συγκεκριμένες περιοχές. Έχουμε δηλαδή 14 περίπου συγκεκριμένες περιοχές, τις οποίες δεν χρειάζεται να ονοματίσουμε, στις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες. Διότι εκεί συνήθως ο φορέας είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, είτε θα έρθει ένας Έλληνας, ο οποίος έχει πάει σε μια περιοχή στην οποία, ξέρω εγώ, υπήρχε. Ή θα έρθει κάποιος εργάτης γης, ή θα έρθει, εν πάση περιπτώσει, κάποιος οποιοδήποτε, ας πούμε, ο οποίος ο ίδιος είναι φορέας. Μπορεί να το ξέρει, ναι, μπορεί να μην το ξέρει.
Το τσιμπάει το κουνουπάκι,
ακριβώς, εν προκειμένου τα ανοφελεί, ναι, μολύνεται το κουνουπάκι και μετά τσιμπάει τον διπλανό του. Μάλιστα. Ο οποίος μπορεί να είναι οτιδήποτε, ένας ξένος ή ένας Έλληνας. Άρα λοιπόν, το πρόβλημά μας είναι εστιασμένο.
Είναι τα κουνούπια και το τσίμπημά του.
Μπράβο, είναι άνθρωπος. Κουνούπι, άνθρωπος. Ναι. Αυτό είναι.
Ωραία.
Στην περίπτωση τώρα του Ιούτου του Κουνήλου, αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει τέτοια, ας πούμε,
φραγμός και περιορισμός.
Τοπικισμός, ας πούμε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Που σημαίνει ότι. Γιατί συμβαίνει έτσι, διότι ένα μολυσμένο λοιπόν πουλί, ναι, μπορεί να προσγειωθεί στη βεράντα ενός ανύποπτου πολίτη και στη συνέχεια το συγκεκριμένο κουνουπάκι το οποίο βγάζει ο συγκεκριμένος πολίτης από τη γλάστρα του μπαλκουνιού του να, ξέρω εγώ, τον μολυνθεί και να τον τσιμπήσει. Καταλάβατε. Οπότε για αυτό το λόγο είναι, δεν μπορεί να προβλεφθεί, δεν μπορεί να κανένας να κάνει την οποιαδήποτε σοβαρή πρόβλεψη σε σχέση με την επέκταση και την ένταση του συγκεκριμένου φαινομένου.
Ναι. Θέλω να πω το εξής. Αναφέρεται και στο δελτίο που διάβασα πριν από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας.
Δεν είναι Σχολή Δημόσιας Υγείας.
Από τον,
ναι,
οργανισμό.
Ναι, ναι, ναι.
Που αντικατέστησε το Κελπνό. Ναι. Ακόμα, ναι, δεν το εμπέδωσε.
Ναι, σωστό.
Λοιπόν, λέει ότι παίζουν ρόλο οι κλιματικές συνθήκες, διότι έχουμε αυτά τα φαινόμενα που τα ζούμε όλοι, εν πάση περιπτώσει, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και το ξέρουμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξετε, εσείς που ασχολείστε με την καταπολέμηση, Σπύρο, πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο, τα εργαλεία που αντιμετωπίζετε το φαινόμενο, γιατί από όσο θυμάμαι από προηγούμενες εκπομπές, πάντα έγκαιρα, και η πρόληψη εδώ έχει πολύ, πολύ σπουδαίο ρόλο, παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Σκοτώνεται τις προνύφες σε εποχές που δεν έχουμε ακόμα πάρα πολλές ζέστες, δεν έχουμε πολλή ανάπτυξη του πληθυσμού, των κουνουπιών κτλ. Τώρα με την κλιματική αλλαγή, όπου έχει γίνει λίγο τουρλουμπούκι το κλίμα και δεν μπορούμε, δηλαδή τη μια έχουμε πολύ ζέστη, την άλλη μπορεί να έχουμε ραγδαίες βροχές κτλ. Πώς μπορείτε να τα προλάβετε εσείς? Πρέπει να αλλάξετε τα εργαλεία σας.
Αλλάζουμε.
Και τον τρόπο.
Αλλάζουμε. Αναγκαστικά αλλάζουμε και αλλάζουμε ραγδαία κάθε 2-3 χρόνια. Ο λόγος είναι και πρέπει να εισάγουμε νέες τεχνολογίες. Γι' αυτό και τρέχουμε αυτή τη στιγμή 2 ερευνητικά προγράμματα, σημαντικά, ναι, ερευνητικά προγράμματα.
Οικοανάπτυξη, να πω.
Σαν οικοανάπτυξη, ναι, ναι, ναι. Σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή, με την κυρία Παπά, σε συνεργασία με το Bernhard Nocht Institute από τη Γερμανία, σε συνεργασία με την GAPS, μια ομόλογη εταιρεία, αντίστοιχη εταιρεία με τη δική μας, ναι, κρατικού βέβαια τύπου. Τρέχουμε ένα έργο που έχει να κάνει με την έγκαιρη προειδοποίηση για θέματα ιού του Δυτικού Νείλου. Τι κάνουμε λοιπόν? Εγκαθιστούμε διάφορα δίκτυα και προσπαθούμε να κάνουμε μετρήσεις βάσει των οποίων να μοντελοποιήσουμε, να προβλέψουμε έτσι έγκαιρα το χρόνο και τον τόπο όπου θα εμφανιστεί το φαινόμενο. Διότι οι προνύφες, όπως είπατε, υπάρχουν παντού, αλλά δεν μπορούμε να τις σκοτώσουμε όλες και θα πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας έτσι, σε συγκεκριμένες περιοχές. Οι περιοχές θα τις βαφτίζαμε υψηλού κινδύνου για να μειώσουμε τον κίνδυνο. Επίσης, επειδή αυτή η ασθένεια προκειμένου, ο ιός του Κουνήλου, αφορά και το αστικό περιβάλλον, παράδειγμα, εδώ και λίγα χρόνια, ξέρω εγώ, κάνουμε τακτικές εφαρμογές στα 18.000 φρεάτια ομβρίων του προδομικού συγκροτήματος. Πράγμα το οποίο δεν το κάναμε παλιότερα. Βάζουμε πλέον τεχνητή νοημοσύνη σε όλη αυτή τη διαδικασία για να παίρνουμε πιο εύκολα αποφάσεις. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Ενώ μέχρι πέρυσι η πιθανότητα να συναντήσουμε κούλεξ, το κούλεξ, ναι, είναι το είδος το οποίο ενέχεται στον ιό του Δυτικού Νείλου. Ένα από τα πολλά είδη τα οποία μας, ναι, αφορούν. Λοιπόν, τις προνύφες των κούλεξ τις βρίσκαμε μια πιθανότητα της τάξης του 40%. Με τη χρήση τώρα τεχνητής νοημοσύνης, το συγκεκριμένο ποσοστό απογειώθηκε. Πήγαμε στο 90%.
Για να ακούσω λιγάκι πώς χρησιμοποιείται την τεχνητή νοημοσύνη.
Βάζουμε άπειρα δεδομένα. Χρησιμοποιούμε δηλαδή
αυτά τα. Είναι το πιο σύγχρονο εργαλείο, ναι, που, ναι, έχουμε, ναι, πια, ναι, και το πιο, ναι, ασφαλές από ό,τι, ναι, φαίνεται σε όλους τους τομείς.
Σε πάρα πολλούς τομείς, αρκεί να παράγεις βέβαια, ναι, πολλά δεδομένα. Λοιπόν, παράγουμε αυτή τη στιγμή για το 50% της χώρας περίπου. Το άκουγα και δεν το πίστευα. Έχουμε 200.000 παρατηρήσεις. 200.000 παρατηρήσεις επί 15 μεταβλητές. Τι σημαίνει παρατηρήσεις? Σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος.
Βγάζετε έναν αλγόριθμο δηλαδή.
Πολλούς αλγόριθμους, τους οποίους βελτιώνουμε ακριβώς. Δηλαδή, κάνουμε 3 εκατομμύρια τιμές το χρόνο. Με αυτές τις 3 εκατομμύρια τιμές, όπως καταλαβαίνετε.
Η εικόνα είναι κοντά στο 100%.
Θα μου επιτραφεί η έκφραση. Ναι, ναι, έκφραση κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε παπάδες. Ναι. Δηλαδή, παίρνουμε συνεπώς αποφάσεις και σε αυτές τις τιμές τις δικές μας βάζουμε, τη συμπληρώνουμε με υδρομετεωρολογικά δεδομένα, με χρήση γης, με διάφορα άλλα πράγματα και εν τέλει καταλήγουμε στην ιδανικότερη, ας πούμε, απόφαση προκειμένου να εντοπίσουμε τον κίνδυνο και προκειμένου να πάμε πιο γρήγορα από τον κίνδυνο. Η όλη λογική είναι εκεί 2 εβδομάδες πριν.
Και να σκοτώσει την προνύφη.
Να σκοτώσει την προνύφη τον τόπο... πού και πότε. Ακριβώς αυτό είναι το πράγμα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βάζουμε επίσης drones. Έχουμε 4 drones αυτή τη στιγμή και 4 πιλότους πιστοποιημένους. Ήταν ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προχώρησε τόσο γρήγορα στην έκδοση των σχετικών αδειών. Πιέστηκε προφανώς και από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 2 ερευνητικά προγράμματα που τρέχουμε και 2 τεχνολογίες. Η μία, επαναλαμβάνω, είναι η τεχνητή νοημοσύνη
και το Big Drone,
που είναι εχμής και που μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα να πάμε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά.
Ναι. Και θα πάμε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτό σε ένα επίπεδο όμως πιο ευρύ, Σπύρο, όπου εσείς συνεργάζεστε με την περιφέρεια, συνεργάζεστε...
Ναι, αυτό το κάνουμε για λογαριασμό της περιφέρειας, δεν το κάνουμε για... Φυσικά, η περιφέρεια είναι ο πελάτης μας, ο συνεργάτης μας.
Να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό της ατομικής προστασίας, το οποίο νομίζω έχει και μία ευθύνη η οποία αρχίζει και τελειώνει στο ίδιο το πρόσωπο, στο ίδιο το άτομο, οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζει κανείς. Θα ακουστούν ίσως χιλιοϊπωμένα, αλλά νομίζω πρέπει να τα ξαναπούμε. Ποια είναι 1, 2, 3, 5 πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς ώστε να περιορίσει τους πληθυσμούς των κουνουπιών στο σπίτι του, στην αυλή του, είτε βάζοντας σίτες, είτε χρησιμοποιώντας τι. Τι είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε,
ωραία,
που δεν είναι.
Ας μου επιτραπεί λιγάκι να επισημάνω γιατί είναι τόσο σημαντική πλέον η παρακολούθηση και η, να το πω, καταστολή, ας πούμε, της ανάπτυξης των πληθυσμών των κουνουπιών μέσα στην αυλή μας ή και στο μπαλκόνι μας. Ο λόγος είναι ότι δυστυχώς τα κουνούπια τα οποία ενέχονται σε ασθένειες, κυρίως όπως είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου και κάποιες άλλες ασθένειες, τις οποίες καλύτερα να μην μιλήσουμε, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες πιθανόν να τις συναντήσουμε στο μέλλον, όλες αυτές συνδέονται με είδη κουνουπιών τα οποία τα εκτρέφουμε εμείς. Άρα, ό,τι και να κάνει οποιαδήποτε περιφέρεια, υπερπεριφέρεια, υπερνομαρχία ή οποιοδήποτε μεγάλο και τρανό ιδιώτη, αν τα εκτρέφουμε και τα ταΐζουμε εμείς και τα καλλιεργούμε εμείς, δεν υπάρχει λύση. Η λύση είναι η εξής, λύση είναι εξής δύο. Η μία είναι να το κάνουμε μόνοι μας και να είμαστε επιμελείς να φροντίζουμε την αυλή μας. Και το δεύτερο είναι αυτό που κάνουν οι συνήθεις ύποπτοι, οι Αμερικάνοι που παίρνουν εταιρείες απεντομώσεων κτλ.
Καλά.
Αυτό ας μην το κουβεντιάσουμε.
Δεν είναι στην κουλτούρα μας ακόμα.
Δεν είναι τη στιγμή και, εν πάση περιπτώσει, μακάρι να μην. Λοιπόν,
να μην χρειαστεί.
Τώρα, πού θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, υπάρχουν κουνούπια δυστυχώς τα οποία είναι σίγουρο ότι τα παράγουμε εμείς. Λοιπόν, από το βόθρο μας, από το φρεάτιο απέναντι στη μέση στην αυλή μας ή απέναντι στην αυλή μας, από το τάση της γλάστρας μας. Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να μπούμε στο ίντερνετ, ξέρω εγώ, να μπούμε όπου θέλετε, εν πάση περιπτώσει, να...
παιδάκι μου, όμως σε σκεφτόμουν προχθές. Έφυγα εγώ από το σπίτι μου, πήγα στο χωριό μου 2 μέρες και είπα θα ποτίσω πολύ καλά τα λουλούδια και μαζεύτηκε
νερό
επειδή θα έλειπα. Να μην βάλω στον κόπο τις φίλες μου να έρθουν να τα ποτίσουν.
Πρακτική,
αυτή είναι μια πρακτική για να μην πεθάνουν τα λουλούδια, αλλά ήξερα εκείνη την ώρα ότι εκτρέφω και κουνούπια πραγματικά, δίνω δηλαδή χώρο.
Να πω το εξής. Ξέρουμε ότι περίπου αν μείνει σε ένα τάση, ας πάρουμε το τάση προκειμένου, έτσι. Το τάση
της γλάστρας.
Το πιατάκι της γλάστρας. Αν μείνει μια εβδομάδα, 8 μέρες νερό εκεί μέσα, με μαθηματική ακρίβεια θα βγει κουνούπι. Σε αυτές τις θερμοκρασίες. Αν μείνει 2 μέρες, θα συμπληρώσει τα 2/8. Αυτό είναι το τραγικό πλέον. Δηλαδή έχουν έρθει κουνούπια όπως ο τίγρης, τα οποία είναι τόσο ευέλικτα, τόσο καλά προσαρμοσμένα στο ανθρώπινο περιβάλλον, που αν κάνεις διακοπτόμενη. Αν πας κάθε εβδομάδα στην αυλή σου και βάζεις νερό το οποίο μένει 3 μέρες και πας την άλλη εβδομάδα άλλες 3 μέρες, αυτό θα κάνει το στάδιο το πρώτο τις πρώτες 3 μέρες, το στάδιο το δεύτερο τις επόμενες 3 μέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Δηλαδή μπορείς σε διάστημα ενός μήνα να βρει διακοπτόμενα μια εβδομάδα.
Έναν ολόκληρο πληθυσμό δηλαδή. Μέσα στο σπίτι.
Ακριβώς. Και μετά θα πας στο σπίτι, ας πούμε.
Άρα το πρώτο είναι δεν αφήνουμε νερό μέσα στα πιατάκια, βάζουμε σίτες.
Βάζουμε σίτες, αλλάζουμε, πώς το λένε, όλα τα δοχεία, όλα τα αυτά, δεν τα αφήνουμε να γεμίζουν.
Δεν αφήνουμε στάσιμο
νερό.
Ούτε σφουγγαρίστρα στο μπαλκόνι με το.
Ούτε ταΐστρες, ούτε υδρορροές που είναι φραγμένες. Έχει ένα κάρο πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Αλλά και πάλι θα το έλεγα, δυστυχώς, πάντα θα υπάρχει ένας μικρός πληθυσμός. Έτσι. Και βέβαια, κάτω από κάποιες συνθήκες μπορεί αυτός να αποτελέσει πρόβλημα.
Ναι. Και το πρόβλημα, βέβαια, είναι πέρα από την όχληση.
Σήμερα το πρόβλημα της όχλησης είναι χαμηλό. Ναι. Σήμερα είναι χαμηλό.
Πέρα, όταν λέω, σήμερα, από αυτό πέρα είναι αυτό που φοβάται δυστυχώς... ο κόσμος τώρα, ναι, τις, ναι, τις ασθένειες. Διάβαζα λοιπόν ένα άρθρο, το οποίο λέει ότι η μετάδοση ασθενειών όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο Δάγκιος Πυρετός, ο ιός Ζίκα και η ελονοσία μπορούν να εμποδιστούν αν σταματήσουμε τα κουνούπια από το να μας τσιμπάνε. Για να βρούμε νέες λύσεις πρέπει να επικεντρωθούμε στην κατανόηση της μοριακής βάσης της συμπεριφοράς των κουνούπιών. Τα κουνούπια, λέει το άρθρο, το παίρνω στα γρήγορα, μυρίζουν τον υδρότα μας, έχουν όσφρηση. Λοιπόν, το κουμπί είναι ένας οσφρητικός πυρήνας που έχουν και βρίσκεται στις κεραίες των κουνουπιών και είναι γνωστός ως IR8A. Τον ξέρεις προφανώς.
Λοιπόν, ναι, μην κουράζεστε.
Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν θα κουραστώ, αλλά μου έκανε εντύπωση, διότι λέει ότι η χειραγώγηση των κουνουπιών μπορεί να γίνει, ναι, εάν... μπορέσουμε και μοριακά επέμβουμε στα κουνούπια. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα?
Υπάρχουν τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες αυτή τη στιγμή προσπαθούν να... θέλουμε να τις εισάγουμε, ας πούμε, σε αυτή τη βιομηχανία που λέγεται καταπολέμηση κουνουπιών. Καλώς ή κακώς, δυστυχώς, επειδή είναι πολλά τα κουνούπια, πολλά είδη κουνουπιών,
ναι,
και διάφορους λόγους, ξέρω, βιοηθικής, περιβαλλοντικών επιπτώσεων κτλ. Αυτή που είναι η αιχμή αυτή τη στιγμή, στην αιχμή βρίσκεται η τεχνολογία με τη χρήση γενετικών μεθόδων.
Ναι. Πώς θα γίνει πρακτικά αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω.
Δεν είναι τόσο δύσκολο. Εδώ προκειμένου.
Θα αλλάξουμε το DNA των κουνουπιών, δηλαδή είναι πιο τρόπο.
Είναι genetical engineering, είναι γενετική μηχανική, όπου, ναι, παρεμβαίνει στο γονότυπο. Αμολάς κουνούπια τα οποία στην ουσία αναπαράγονται, ας πούμε, με μεγαλύτερη ταχύτητα και εκτοπίζουν τα άλλα.
Τους άλλους πληθυσμούς.
Ναι. Επειδή αυτά εδώ γίνονται τελευταία 80 χρόνια, δεν είναι κάτι τόσο καινούριο.
Δεν είναι
καινούριο. Επαναλαμβάνω,
αυτό,
γίνονται, ναι, τελευταία 80 χρόνια. Και στα κουνούπια, αλλά κυρίως σε άλλα
αποτέλεσμα
δίπτερα.
Αποτέλεσμα όμως δεν βλέπουμε.
Υπάρχουν συγκεκριμένα αποτέλεσματα. Σε συγκεκριμένα νησιά, όπου κάνουμε, ξέρω εγώ, καταπολέμηση δίπτερων, ας πούμε, για συγκεκριμένους πληθυσμούς σε γεωργικές εφαρμογές κτλ. Mm-hmm. Αλλά καλώς ή κακώς δεν είναι τόσο, πρώτον, εύκολο. Δεύτερον, μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Και, εν πάση περιπτώσει, καλώς ή κακώς δεν είναι του παρόντος ακόμη. Δεν είναι του παρόντος. Η πιο, θα έλεγα, αποτελεσματική μέθοδος είναι αυτά που λένε τα gene mutations. Δηλαδή, δίνεις μεταλλαγμένα γονίδια τα οποία είναι θανατογόνα. Δηλαδή προκαλούν.
Σαν αυτό που κάνετε με τις κατσαρίδες.
Έτσι ακριβώς.
Όπου γίνεται κατσαριδοφαγία. Το ένα τρώει το άλλο. Ακριβώς. Φοβερό,
ναι,
πράγμα.
Ναι,
ε.
Υπάρχει κανιβαλισμός και τα λοιπά. Στα κουνούπια δεν μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά μπορεί με την αναπαραγωγή να εισάγεις λοιπόν πληθυσμούς, οι οποίοι θα εισάγουν στον πληθυσμό, έτσι, στον άγριο πληθυσμό, στον φυσικό πληθυσμό, γονίδια τα οποία θα αυτοκαταστρέψουν, ας πούμε, θα καταστρέψουν τον πληθυσμό. Ναι. Κοιτάξτε, τέτοια πράγματα ψιλογίνονται. Γίνονται στη Βραζιλία πειράματα. Υπάρχει μια μάλιστα μεγάλη εταιρεία, Oxitec, η οποία είναι startup από την Οξφόρδη, από το Cambridge, νομίζω, και η οποία κάνει τέτοια πράγματα, κάνει τέτοιες εφαρμογές. Είμαστε
αυτά
λίγο
είναι
μακριά.
Πολύ αποτελεσματικά, γιατί το ξέρω αυτό με τις κατσαρίδες, πόσο αποτελεσματικό είναι.
Ναι, είναι πιο εύκολο στην κατσαρίδα.
Ναι.
Για 100.000 λόγους.
Αλλά όμως, ακόμα και αυτό, άμα γίνει σε ευρεία κλίμακα, είναι μια παρέμβαση η οποία δεν ξέρεις και πού θα σε οδηγήσει.
Πρώτον αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν θέματα και βιοειθικής και περιβαλλοντικών προβληματισμών. Αλλά και ενώ στην κατσαρίδα έχεις μια εμβέλεια ενός διαμερίσματος, και άρα λοιπόν είναι σχετικά εύκολο, είναι αυτό το νησί, το island effect, ας πούμε, μπορείς να το κάνεις δηλαδή σε μικρό, ναι, ναι, περιβάλλον. Στην άλλη περίπτωση, σε πόσο μεγάλη κλίμακα θα το κάνεις?
Και, ναι,
μετά,
ναι,
και κάθε
θα
πότε θα το κάνεις?
Και
ποια βιομηχανία? Και ποια βιομηχανία? Όχι, το πάω σε, ναι, καθαρά σε επίπεδο βιομηχανικού. Ποια βιομηχανία θα παράξει όλους αυτούς τους πληθυσμούς ώστε να πας να τους απολύσεις? Και ποιος θα τους ανοίξει? Και ποιος, καταλάβατε?
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι.
Είναι πράγματα τα οποία δεν είναι επί του παρόντος.
Ναι.
Το λέω αυτό γιατί ακριβώς αναφέρατε και τον Ζίκα. Ελέω Ζίκα, πριν από 3 χρόνια υπήρξε ένα μεγάλο boom, ας πούμε, σε επίπεδο χρηματοδότηση για ερευνητικά προγράμματα. Δεν απέδωσαν κάτι, θα έλεγα, απτό και συγκεκριμένο.
Εμένα μου φαίνεται πολύ πιο προσιτό και ότι πατάει κανείς γερά στη γη με αυτό που κάνετε με την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θεωρώ ότι είναι πραγματικά αιχμή, με την έννοια το ότι έχεις σχεδόν την απόλυτη εικόνα και έχεις σχεδόν τα εργαλεία, τα κατασκευάζεις εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να έχεις πολύ στοχευμένα πράγματα και αποτελέσματα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, συμπλήρωσε για να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
Όταν έχεις εικόνα για τον κίνδυνο, εμείς παίζουμε σε 5 επίπεδα. Σε 5 επίπεδα παίζουμε. Παίζουμε σε επίπεδο υδρομετεωρολογικών συνθήκων.
Ναι.
Σε επίπεδο υδάτων. Mm-hmm. Σε επίπεδο προνυφών, σε επίπεδο ακμαίων και σε επίπεδο παθογόνων.
Ναι.
Για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές. Εμείς ασχολιόμαστε με τα ακμαία. Τα ακμαία όμως επάγουν ένα κίνδυνο. Mm-hmm. Ποιον κίνδυνο, όταν μεταφέρουν παθογόνα. Άρα λοιπόν, έχουμε ας πούμε ζώα δείκτες. Πηγαίνουμε σε, αν θυμάμαι καλά, 200 χωριά και παίρνουμε 200 κοτέτσια και σφάζουμε 5 κότες, τρόπος του λέγει, δεν τις σφάζουμε.
Τις
παίρνουμε
τρώτε
το αίμα. Όχι, δεν τις τρώμε, ούτε καν. Τώρα θα πηγαίνουμε και σε αυγά. Λοιπόν, τα οποία θα πήξουμε στα αυγά, λοιπόν, αλλά αυτό είναι άλλο ανέκδοτο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δούμε ποια είναι τα επίπεδα κυκλοφορίας του ιού. Εάν δούμε ότι τα επίπεδα κυκλοφορίας του ιού είναι ψηλά, τότε εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Ερχόμαστε δηλαδή στα ακμαία και κάνουμε προσπάθειες. Εάν δούμε παράδειγμα από την άλλη μεριά ότι οι υδρομετεωρολογικές συνθήκες κάνουμε αυτή τη στιγμή πρόβλεψη για την κυκλοφορία των κουνουπιών σε επίπεδο εβδομάδας. Έτσι. Λοιπόν, αν δούμε ότι τα νερά είναι υψηλά, οι προνύφες είναι υψηλές, τότε εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε επίπεδο προνυφών. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη μας επιτρέπει, ξανά να το λέω, να πάμε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Όταν δούμε ότι έχουμε παράδειγμα παθογόνα, κυκλοφορία παθογόνων, θα πάμε με πολύ μεγαλύτερη ένταση και επιθετικότητα σε συγκεκριμένα χωριά, mm-hmm. όπου ξέρουμε ότι εκεί έχουμε προνύφες και κινδυνεύουμε να μολυθούν όταν θα γίνουν ακμαία και να μας προξενήσουν πρόβλημα. Αυτή είναι η όλη λογική του πράγματος.
Ναι. Τώρα, για να κρατήσουμε και μία ισορροπία, τα κουνούπια δεν τα χρειάζεται κανείς. Και... δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα που έχουμε, να σε σκοτώσουμε, να σε σκοτώσουμε, να σε σκοτώσουμε. Δεν χρειάζονται.
Αν ερχόταν ένας αργιανός τώρα και προσγειωνόταν εδώ στη γη, ναι. δεν ξέρω εγώ τι, και έκανε την ίδια ερώτηση για τους ανθρώπους, ποια θα ήταν η απάντηση?
Δεν ξέρω.
Είμαστε, όχι, δεν είμαστε, εμείς δεν είμαστε άχρηστοι. Εμείς είμαστε πάρα πολύ επικίνδυνοι, ας πούμε, για τον πλανήτη. Έτσι. Ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, τα κουνουπάκια λοιπόν είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Πρώτον, διότι αποτελούν.
Τα τρώνε τροφή των εντόμων.
Ακριβώς. Πόσο μάλλον βέβαια.
Δεν μπόρεσα να βρω τίποτα άλλο για να μιλήσω.
Όχι. Υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα. Λοιπόν, το πρώτο επιχείρημα είναι αυτό. Έτσι. Συμμετέχουν λοιπόν. Δεύτερο είναι μεταβολίζουν γενικά τις πρώτες ύλες. Δηλαδή, όταν υπάρχει, ξέρω, οργανικό υλικό, έτσι, ναι. Πάνε και καθαρίζουν, έτσι, καθαρίζουν το οργανικό υλικό. Δηλαδή, πολλές φορές ακόμα...
τρώγοντας αυτό.
Οι προνύφες, ναι. Οι προνύφες είναι διηθυματοφάγοι οργανισμοί. Τρώνε ό,τι βρουν μπροστά τους. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, καθαρίζουν μια συγκεκριμένη λεκάνη, ξέρω, συγκεκριμένο... ακόμα και λίματα, ας πούμε, μπορούν να...
Ναι.
Τρίτη, πολύ συγκεκριμένη τέτοια, κάνουν επικονίαση.
Α, σωστό αυτό. Κάνουν επικονίαση. Μάλιστα... αυτό το έχω συνδεδεμένο με τις μέλισσες.
Όχι.
Κάνουν
και μάλιστα κάνουν
επικονίαση
πολύ πιο αποτελεσματικά στα μικρά λουλουδάκια. Διότι αυτά θα πάνε εκεί που δεν θα πάνε οι σφίγγες. Οι μέλισσες. Λοιπόν, και θα έλεγα το εξής. Στην αρκτική τούντρα είναι πιθανότατα ο number one, ο μεγαλύτερος επικονιαστής. Διότι ξέρεις ότι, οι κουρατές μπορεί να το ξέρουν, στην αρκτική τούντρα είναι οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί που παράγονται από κουνούπια. Δηλαδή είναι αβίωτη η κατάσταση, ας πούμε, ακόμα για τα καριμπού.
Για πες μας λιγάκι, τι απόσταση μπορεί να διανύσει ένα κουνούπι?
Εξαρτάται το είδος,
ναι.
Δηλαδή ο τίγρης δεν θα περάσει τον δρόμο απέναντι.
Τεμπελχανίο δηλαδή.
Τεμπελχανίο, διότι αν τον δείτε και όλα, αν ακροατές τον έχουν προσέξει,
τον
είναι ένας πολύ νοχελικός.
Μια
πολύ νοχελικός τύπος, έτσι. Διαβάζει την εφημερίδα και έρχεται και σε περιεργάζεται.
Με τη μυγοσκοτόστρα, δηλαδή με το χέρι. Με το χέρι και το
όλο. Μπορείς να τον πετύχεις. Λοιπόν, αντίθετα, υπάρχουν άλλα κουνούπια, όπως τα λεγόμενα πλημμυρικά, που προέρχονται από τις πλημμύρες. Είναι αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε. Είναι εκεί τα αγαπημένα μας από τη χαλάστρα, ξέρω εγώ κτλ. Τα οποία εφορμούν.
Ντόπιες παραγωγές.
Τα οποία επειδή κάνουν μαζικές.
Τι βγάζει, χαλάστρα, μύρια και κουνούπια.
Ακριβώς. Λοιπόν, τα οποία περνάνε και πάνε απέναντι στην Αγιατριάδα για καφέ, ας πούμε. Έτσι, πάνε πάρα πολύ εύκολα.
Ναι. Λοιπόν, εγώ προσπάθησα να γοητευθώ λιγάκι από τα κουνούπια, να δω τι είναι αυτό το πράγμα, βρε παιδάκι μου, που αποτελεί εχθρό, που είναι μια σταλιά και εμείς όλο το καταδιώκουμε. Η αλήθεια είναι ότι άμα τα δεις με μια εικαστική ματιά, βλέπεις και μια ομορφιά. Έχουν και κάτι γωνίες εκεί στα πόδια, κάτι αιχμές, κάτι απειλές, κάτι τέτοια πράγματα. Δεν είναι πολύ άσχημα. Άμα τα δεις, νομίζω στην εκδήλωση
θα μικροσκόπιο, τα δεις στο μικροσκόπιο, είναι πανέμορφες οι τέτοια τους. Έχουν μια πιστευτή
αισθητική. Με τα κουνούπια.
Δεν θα σε αποκαλύψω μυστικά.
Αγάπης και μίσους.
Ναι, όταν καταλάβει. Εντάξει, θεωρητικά είναι ο εχθρός, αλλά ταυτόχρονα τον περιεργάζεις, τον μελετάς, τον διαβάζεις, ας πούμε, γι' αυτό.
Είναι ο οικείος εχθρός.
Ναι, είναι ο φίλος σου, ας πούμε.
Ναι, ο φίλος σου, έχεις περάσει 30 χρόνια μαζί τους. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί τα βάλανε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, οι οποίοι πολύ με εκνευρίζουν τελευταία Και δώσαν οδηγία και είπαν να προσέχετε τα κουνούπια στην Ελλάδα. Δηλαδή στο Νότο δεν έχει αλλού κουνούπια, γιατί στην Ελλάδα ειδικά.
Όχι, παντού έχει κουνούπια, δεν το συζητάω.
Και μάλιστα. Για την Ελλάδα, ναι, κατάλαβες. Ναι, ναι.
Ευτυχώς δεν έχουμε γλάστρες εμείς πολλές σε μπαλκόνια, διότι το ευτράπελο της υπόθεσης είναι ότι καταρχήν δεν είναι οδηγία, είναι σύσταση. Ναι. Και μεταξύ άλλων, ας πούμε, για την Ισπανία π.χ., βάζουν προσέξτε παιδιά τις γλάστρες από τα μπαλκόνια γιατί πέφτουν. Εντάξει, ναι. Okay, εντάξει, τώρα καλά, αυτό δεν αντέχει.
Κοντά στο νου και γνώση. Εντάξει, τώρα αυτά είναι βλακή.
Θα έλεγα το εξής. Υπάρχουν δύο στρατηγικές εδώ. Ή δεν τους γράφεις αρμοδίως, ας μου επιτραπεί ναι. η έκφραση, έτσι, δεν ξέρω τι. Το οποίο δυστυχώς δεν έγινε, διότι υπήρξε και μια, ένα δημοσίευμα στον Observer κτλ. Άρα σε αυτή τη φάση, εφόσον μεγαλώνει το πράγμα, πρέπει να τοποθετηθούμε σαν δημόσιο και πρέπει να απαντήσουμε, νομίζω, ως εξής. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όντως η Βρετανία. Λέει, ας πούμε, κάνει αυτή τη σύσταση έναντι της Ελλάδας για τον ιό του Δυτικού Νείλου, όταν ξέρουμε ότι οι Βρετανοί τουρίστες στην Ελλάδα είναι 3 εκατομμύρια, οι Βρετανοί τουρίστες στην Ιταλία είναι 3,5 εκατομμύρια, οι Βρετανοί τουρίστες στην Αμερική είναι 6,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, και ο κίνδυνος να μολυνθείς με τον ιό του Δυτικού Νείλου σε αυτές τις τρεις χώρες, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία και Ελλάδα, είναι ίδιος. Εγώ ειλικρινά, επειδή είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται αυτό, είχα πάει στο Λουξεμβούργο.
Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Το λέγαμε και πέρσι.
Μπράβο. Λοιπόν, επειδή είχα πάει στο Λουξεμβούργο σε μια πολύ σημαντική συνάντηση και βρήκα αυτούς τους ανθρώπους από την δημόσια υγεία, από τον τομέα δημόσιας υγείας. Όταν τους ανέφερα, ρε παιδιά, γιατί το κάνετε αυτό, ας πούμε, κατάλαβα ότι μάλλον δεν το κάνουν αυτοί, εν πάση περιπτώσει το κάνει το Foreign Office.
Τέλος πάντων, εμείς δεν πρέπει να απαντήσουμε.
Εμείς πρέπει, νομίζω, σε κάποια φάση, δεν ξέρω, σας λέω, υπάρχουν δύο στρατηγικές, οι οποίες δεν είμαι σε θέση να. Σίγουρα εγώ, σαν πρώην πρόεδρος της ΕΜΚΑ, του European Mosquito Control, πραγματικά θα στείλω επιστολή
επίσημα ότι να το κάνεις,
και θα πω ή θα εκδίδετε συστάσεις για όλες. Τις χώρες οι οποίες παρέχουμε τον ίδιο κίνδυνο, ο οποίος η ρίση του εμπάροδο είναι πολύ χαμηλός, μην το ξεχνάμε. Είναι ένας στους 100.000.
Ναι, ναι.
Εντάξει, ναι, παιδιά. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν συζητάμε τώρα. 100.000, ένα κουκούτσι, ξέρω εγώ, από ένα βερίκοκο μπορεί να είναι ένας στους 50.000, ας πούμε. Δηλαδή,
να πνιγείσαι, εννοείς.
Ναι, να πνιγείς, ας πούμε. Ξέρω εγώ, το να σου έρθει ένα έπιπλο του IKEA μπορεί να είναι ένα προς 35.000. Δηλαδή, ναι. Το 1 προς 100.000 είναι πραγματικά πολύ, πολύ χαμηλή πιθανότητα.
Λοιπόν, πριν σε αφήσω και σε στείλω με τις ευχές μου στη συνάδελφο την Έλσα την Πιμενίδου, που θα σε φιλοξενήσει στην τηλεοπτική της εκπομπής σε λίγο, πρέπει να σου πω ότι τώρα με αυτές τις εκδηλώσεις που θα κάνετε εκεί πέρα και θα έχετε και ξυλοπόδαρους στην παραλία κτλ. Που θα είναι εντυμένοι κουνούπια. Ποιο είναι το θηλυκό, η κουνουπίτσα? Η κουνούπα, ο κουνούπος και η κουνούπα.
Ξέρω εγώ, δεν τα έχουμε βαφτίσει.
Ξέρεις τι σκέφτηκα, Σπύρο? Λέω, αν φοράμε τώρα που έχουμε πολύ ήλιο ένα καπέλο, ένα ψαθάκι, το οποίο μπορούμε να κάνουμε μια γούβα πάνω-πάνω, να βάλουμε λίγο χώμα και να φυτέψουμε βασιλικό, δεν είναι μια εικαστική παρέμβαση η οποία είναι και πράσινη και η οποία αποδίδει τα μάλα? Ο βασιλικός δεν τα διώχνει τα κουνούπια? Μη μου καταρρύπτεις το μύθο.
Εντάξει, okay. Όχι, όχι, τα κουνούπια δεν είναι, πώς το λένε, ανόητα. Θα βρούνε τον τρόπο να σας τσιμπήσουν. Δηλαδή θα βρουν τον τρόπο, ναι. Δεν θα πάνε στο κεφάλι. Πάνω,
έξυπνα
θα πάνε...
είναι τα κουνούπια.
Δεν είναι έξυπνα, απλά παίζουν σε 5-4-5. Δηλαδή προσελκύονται από το σχήμα, από το χρώμα, από την κίνηση, από την οσμή. Συνεπώς καταλαβαίνουν, δεν είναι ότι μόνο με την οσμή. Δεν είναι τυφλά, ναι, ας πούμε, κάθε
ναι,
άλλο.
Ναι, βλέπω.
Βλέπουν τον άνθρωπο στα 25 μέτρα.
Τα κουνούπια.
Στα 25 μέτρα.
Πλάκα κάνεις.
Όχι. Ναι, έχουν φοβερές δυνατότητες, ας πούμε. Προσελκύονται από συγκεκριμένα χρώματα. Ποια χρώματα? Τα χρώματα τα οποία προσελκύουν, που είναι σαν τα φυτά, ας πούμε. Το κίτρινο, το κόκκινο, το πράσινο. Συνεπώς...
Άρα λευκά καλύτερα.
Λευκά και μαύρα, ναι.
Λευκά και μαύρα.
Ναι, ναι. Μαύρα το βράδυ, ας πούμε.
Ναι.
Ναι. Για να μην ξεχωρίζεις, να μην ξεχωρίζεις στο τοπίο, ας πούμε.
Πάντως πηγαίνεις θερινό σινεμά, που είναι η καλύτερη απόδραση, ας πούμε, που μπορείς να κάνεις μέσα στην πόλη. Και μυρίζουν τόσο έντονα τα εντομοαποθητικά.
Καλά, αυτό είναι μια άλλη υπερβολή.
Αυτό
μια άλλη
είναι
υπερβολή.
Το πράγμα
αυτό,
τώρα.
Αυτό,
άσε που κάνουν και κακό στην υγεία, γιατί
κοιτάξτε,
το δέρμα μας είναι διαπερατό
αυτό,
και
μπράβο,
περνάνε μέσα.
Πολύ
ωραία,
αυτά, πολύ ωραία παρατήρηση. Λοιπόν, πας στο τάδε θερινό εδώ, δεν έχει μισό κουνούπι και σου προτείνει όλος μισό κιλό αουτάν, ας πούμε.
Ναι.
Του λες, δεν θέλω. Και ο τύπος επιμένει. Όχι, θα πάει. Μα, καταλάβατε, λέει, θέλω να πω. Και γιατί αυτό? Διότι μπορεί να έχει ένα τριήμερο. Επειδή ανέβηκαν οι θερμοκρασίες και όντως υπήρξε ένα τριήμερο, πεντήμερο, δεν ήταν παραπάνω, πριν από 10-15 μέρες. Τώρα δεν κυκλοφορεί κουνούπι. Λοιπόν, παρόλα αυτά έχουμε μείνει σε αυτήν την ιδέα.
Ναι, 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 ναι.
Και βγαίνουν και τα δημοσιεύματα περί κινδύνου. Εκεί
τώρα,
περί κινδύνου, καταλαβαίνετε.
Η εκπομπή κάθε χρόνο γίνεται αυτή, αλλά κάθε φορά πρέπει να βάζουμε τα πράγματα σε μία
ισορροπία. Ναι, δεν πρέπει να φτάνουμε στο άλλο άκρο.
Ναι, παρά είμαστε υπερβολικοί.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, πρέπει να σταματήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Σπύρος Μουρελάτος μαζί μας. Δρού.
Δρού.
Βιολογίας. Ναι, ναι. Και πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής, για πες το λίγο.
Ευρωπαϊκή Ένωση Καταπολέμησης Κουνουπιών.
Ωραία.
Είναι στην ουσία αυτή η οποία συγκεντρώνει όλους τους επαγγελματίες του κουνουπιού, ας πούμε, της Ευρώπης.
Και βέβαια σκίζουμε στην Ελλάδα και με τις τεχνητές νοημοσύνες,
ναι, όχι,
και
ναι,
με την πρόοδο που
έχουμε
στην, στην έρευνα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα πας κανέναν τομοποθητικό στην Έλσα Δώρο τώρα ή όχι?
Όχι, έχουμε προγραμματίσει προνύφες.
Το καλύτερο εντομοαποθητικό το ακούς. Τσακ, μάτω, τελείωσε. Και ούτε κινδυνεύει η υγεία ούτε τίποτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο μου, που είσαι μαζί μας. Λοιπόν, πάμε, Γιώργο, να ακούσουμε ένα τραγούδι. 23 13 38 4 20 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας και επιστρέφουμε.
No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Why don't you go home? No me moleste mosquito. Let me eat my burrito. No me moleste mosquito. Why don't you go home? Mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, just let me eat my burrito, no me moleste mosquito, why don't you go home?
Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Ο Γιώργος ο Χατζινάκος είναι στον ήχο, η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο, 23-13-38-4-20 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, και όπως προανήγγυλα έχουμε τον κύριο Σοφοκλή Κουρτίδη, Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Κουρτίδη, τι κάνετε?
Καλημέρα, κυρία Κεσίδη, χαίρομαι που σας ακούω, δόξα τω.
Λοιπόν, οδεύετε προς την Λάρισα, δεν είστε εδώ στις εκδηλώσεις?
Επιστρέφω, γιατί πρέπει να είμαι το απόγευμα.
Α, μάλιστα. Οι εκδηλώσεις ήδη ξεκίνησαν στην περιοχή του Λευκού Πύργου. Θέλω να μου πείτε για αυτή την πρωτοβουλία της περιφέρειας σε σχέση με την ενημέρωση για τα κουνούπια, κύριε Κουρτίδη.
Κυρία Κεσίδου, έχει γίνει πια θεσμός, γιατί επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο την ίδια εποχή. Με την έναρξη του καλοκαιριού, αν και με τις θερμοκρασίες αυτές μάλλον στη μέση είμαστε, ναι. Και έχει σκοπό στα πλαίσια του ολοκληρωμένου προγράμματος που υλοποιεί η περιφέρεια να ενημερώσει τον κόσμο σε ένα κεντρικότατο σημείο, mm-hmm. και τα παιδιά ειδικά που είναι έξω, για το τι κάνει η περιφέρεια καταρχάς, πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα, και κυριότερα να τους ενημερώσει για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν και αυτοί για να συνδράμουν στο έργο της περιφέρειας.
Σε επίπεδο προσωπικό πια, έτσι δεν είναι, κύριε Κουρτίδη?
Και θα έλεγα και διαδραστικό, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα που θα ενδιαφέρουν τα παιδιά. Έχουμε ζωντανές.
Όχι, σε επίπεδο προσωπικό τα μέτρα που μπορεί να πάρει κανείς.
Σε ατομικό επίπεδο,
ναι, σε ατομικό.
Για να μειώσει, ναι, και τις αιστείες και να αποφύγει και τα θέματα των κομμάτων. Ναι.
Λοιπόν, τι έχει για φέτος, τι έχουν οι εκδηλώσεις?
Πέραν του ενημερωτικού χαρακτήρα, έτσι με κάποιο τρόπο διασκεδαστικό, γιατί θα έχουμε ξυλοπόδαρους να μοιράζουν αφίσεις, να φωτογραφίζονται με τα παιδιά, προσπέκ και τα λοιπά.
Κουνούπια ξυλοπόδαρους, κουνούπια ξυλοπόδαρους.
Δημένους, να ακριβώς, ναι, και να προσελκύουν και να δίνουν και μια εντυπωσιακή, έτσι, παρουσία. Mm-hmm. Με σκοπό να έρθουν στο περίπτωρο, στο στάντ που έχουμε εκεί, να ενημερωθούν, βλέποντας το πώς αναπτύσσεται ένα κουνούπι μέσα σε ενιδρίο. Αυτό είναι πολύ καλό και κάθε χρόνο κάνει εντύπωση. Να το δουν και σε στερεοσκόπιο, σε μεγέθυνση. Να ενημερωθούν και διαζώσεις από τους υπαλλήλους και του αναδόχου και των υπηρεσιών που θα είναι εκεί, για κάθε λεπτομέρεια, και ό,τι ερώτηση θέλουν θα πάρουν απάντηση.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζετε ότι φτάνει αυτό για την εκπαίδευσή μας, μία φορά το χρόνο να έχουμε?
Όχι, φυσικά. Αυτό είναι, ας το πούμε έτσι, η κορύφωση, γιατί έχουμε και αγωγή υγείας που γίνεται στα σχολιά με επαγγελματίες υγείας της περιφέρειας, εξειδικευμένοι στο αντικείμενο, που πηγαίνουν στα σχολιά και μιλάν σαν μάθημα περίπου για το θέμα του κουνουπιού.
Κάθε πότε πάνε στα σχολιά και πάνε σε όλα τα σχολιά? Αυτό είναι η ερώτηση.
Καλά, στα σχολιά πηγαίνουν από τις αρχές σχεδόν όλη την εκπαιδευτική χρονιά. Τώρα έχουν κλείσει τα σχολιά.
Πηγαίνουν σε όλα τα σχολεία, κύριε Κουρτίδη, αυτό είναι το ζητούμενο.
Όλα με πρόγραμμα, γιατί αυτό το σχέδιο είναι από την αρχή σχεδόν του χρόνου. Κάποια στιγμή θα περάσουμε από όλα. Ταυτόχρονα, ναι, δεν είναι δυνατόν να αντιλαμβάνεστε το πληθυσμό.
Το ταυτόχρονα είναι άλλο. Αλλά το να περάσετε από όλα είναι σημαντικό, και βέβαια δεν είναι μόνο δική σας δουλειά, είναι δουλειά του Υπουργείου Παιδείας να βάλει το μάθημα της αγωγής υγείας στα σχολεία κάποτε επιτέλους σε αυτή τη χώρα.
Ακριβώς, πάντως καταβάλλουμε προσπάθειες, παρά το μεγάλο πληθυσμό των παιδιών, να πηγαίνουμε και σε κάθε δήμο, και κάποια στιγμή θα ολοκληρώσουμε και από όλα τα σχολεία, σιγά σιγά. Προσπαθούμε να είμαστε έξω για το θέμα αυτό, γιατί είναι πολύ καθοριστικό το θέμα της διαφώτισης, της ενημέρωσης. Βοηθάει πάρα πολύ το έργο της περιφέρειας και τους ίδιους τους πολίτες.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κουρτίδη, εκτός από τα κουνούπια, τα οποία πραγματικά για το καλοκαίρι μας απασχολούν πάρα πολύ, πέρα από την όχληση, φοβάται ο κόσμος, και τη μετάδοση ιών και λοιμόξεων κτλ., πέρα από αυτό έχουμε και άλλα ζητήματα τα οποία άπτονται της δημόσιας υγείας και του αντικειμένου σας φυσικά, και τις θέσεις που έχετε στην περιφέρεια, και θα ήθελα να έρθετε μια μέρα να τα κουβεντιάσουμε αυτά, διότι έχουμε εστίες μόλυνσης, κύριε Κουρτίδη, πάρα πολύ σημαντικές, και πρώτα είναι οι κάδοι των απορριμμάτων, οι οποίοι δεν μπλένονται ποτέ και οι οποίοι πραγματικά, πέρα από το ότι έχουν μια κακοσμία απίστευτη, δεν μπορείς να περάσεις από δίπλα, και οι ίδιοι οι κάδοι δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει κανείς, και θέλουμε τα φώτα σας εδώ, έστω και σε πρωτοβουλία κατοίκων, αφού δεν γίνεται από το Δήμο αυτό, να μας πείτε τι μπορούμε να κάνουμε για τη δημόσια υγεία στην αυλή μας.
Βεβαίως εδώ αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, ιδίως στην περιοχή, την περίοδο αυτή με την αύξηση θερμοκρασιών. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Η περιφέρεια, όπως γνωρίζετε, οι αρμοδότητες εξαντλούνται στο να διατυπώσει την άποψή της και να εισηγηθεί ενδεχόμενα μέτρα. Αυτό είναι ένα καθαρά, μια καθαρά δημοτική αρμοδότητα. Ο κάθε Δήμος έχει την ευθύνη και ο κάθε Δήμος προβαίνει με τον τρόπο που ο ίδιος φροντίζει στην πλήση αυτών των κάδων. Επιβάλλεται, όπως λέτε, άποψή μου προσωπική είναι ότι θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό να είναι αρκετά συχνό, ειδικά αυτή την περίοδο. Κάποιοι Δήμοι ενδεχόμενα έχουν προβλήματα και παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο.
Γιατί σχετίζεται και με τα κουνούπια, κύριε Κουρτίδη, επειδή έχουμε τα ζουμιά από τα καρπούζια, τα οποία δεν τα στραγγίζουμε αρκετά καλά και πηγαίνουν σακούλες σκουπιδιών και με υγρά στους κάδους, με αποτέλεσμα να έχουμε και εκεί εστίες κουνούπιών.
Έτσι είναι, αλλά θα έλεγα κυρίως το πρόβλημα εστιάζεται με τη συγκέντρωση άλλου είδους εντόμων και δυστυχώς και τροχτικών.
Και τροχτικών.
Θέλουν πιο πολύ νερό και πράσινο, όχι τόσο τα κουνούπια όσο οι μύγες. Δυστυχώς έχουμε πολλές μύγες αυτή την περίοδο και όντως μια πηγή, ας το πούμε έτσι, ανάπτυξης είναι και τα σκουπίδια στους κάδους, ειδικά όταν υπερθυλίζουν.
Ναι. Τώρα όταν θα επιστρέψετε κι εσείς και εγώ, γιατί θα λείπω την επόμενη εβδομάδα, κύριε Κουρτίδη, αν δεν λείπετε σε διακοπές, θα σας παρακαλέσω να έρθετε εδώ για να πούμε αυτά τα θέματα της δημόσιας υγείας, τα οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Και εδώ
κι αν δεν χρειαζόμαστε όλοι αγωγή υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν, καλό δρόμο να έχετε και καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις σας. Καλή σας μέρα, κύριε Κουρτίδη.
Γεια σας.
Έχουμε 2-3 λεπτά, Γιώργο, στη διάθεσή μας. Λοιπόν, διάβασα ένα άρθρο, φίλες και φίλοι, άσχετο με αυτά που λέγαμε μέχρι σήμερα για τη δημόσια υγεία, που λέγαμε μέχρι τώρα δηλαδή, για τα κουνούπια κτλ. Το οποίο νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον. Τι λέει αυτό το άρθρο? Αποδεικνύεται και επιστημονικά πλέον ότι οι πλούσιοι θεωρούν τον εαυτό τους καλύτερο από όλους τους άλλους. Είναι μία μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Personality and Social Physiology και διατυπώνει το συμπέρασμα ότι όσοι έχουν γεννηθεί σε ένα περιβάλλον που ανήκει στις υψηλές τάξεις είναι πιο υπερόπτες και έχουν μία υπερβάλλουσα αυτοπεποίθηση ότι εκτελούν καλύτερα από όλους τους άλλους κάποιες αποστολές, άποψη που όμως δεν συμμερίζονται οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι των άλλων τάξεων. Λοιπόν, σύμφωνα με τον συντάκτη της έκθεσης, τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η ιδέα είναι περισσότερο διαδεδομένη μεταξύ των μεσαίων και υψηλών τάξεων. Τι κάνανε λοιπόν? Στο πλαίσιο ενός πειράματος, οι ερευνητές παρατήρησαν πάνω από 150.000 ιδιοκτήτες μικρών εταιριών στο Μεξικό που είχαν κάνει αίτηση για χρηματοδότηση και ζήτησαν πληροφορίες για το εισόδημά τους, το επίπεδο σπουδών τους και την προσωπική αντίληψή τους για τη θέση τους στην κοινωνία. Από όλους ζητήθηκε να μπουν στη διαδικασία ψυχολογικών αξιολογήσεων, οι οποίες περιελάμβαναν και ένα μνημονικό παιχνίδι με ειδικές κάρτες προκειμένου να διαπιστωθεί η οικονομική αξιοπιστία τους. Μετά το τέλος λοιπόν των αξιολογήσεων, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να βαθμολογήσουν την απόδοσή τους έναντι των άλλων συμμετεχόντων σε μία κλίμακα βαθμολόγηση από το 1 ως το 100. Οι ερευνητές εντόπισαν ότι όσοι είχαν υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, μεγαλύτερο εισόδημα και ανήκαν σε τάξη που αντιλαμβάνεται τον εαυτό της υψηλότερου επίπεδου, ότι τρέφουν μια υπερβολική πεποίθηση πως έχουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους, σε σχέση προς τους αντίστοιχους που ανήκουν σε κατώτερες τάξεις. Λοιπόν, εμένα πολύ με προβλημάτισε τη συγκεκριμένη έρευνα και μου έκανε και πάρα πολύ κακή εντύπωση σε μια περίοδο που διάγουμε προεκλογική. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Ο Γιώργος απέναντι γελάει. Γιατί γελάς, Γιώργο? Έχουν αυτοπεποίθηση πλούσιοι. Σου λέει είμαι καλύτερος από το 1 ως το 100. Τι θα πάρω? 100. Γιατί? Επειδή είμαι μάγκας και καραμπουζουκλής. Έχω λεφτά και ανήκω σε υψηλή τάξη. Τι μας λέτε, καλέ? Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 10 το πρωί Και μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά, να προσέχετε και να εφαρμόζετε αυτά που μας είπε ο Σπύρος ο Μουρελάτος και ο κύριος Κουρτίδης για τα κουνούπια. Σας χαιρετούμε και ο Γιώργος Χαντινάκος που είχε την επιμέλεια του ήχου και η Λέλα και Σίδου την επιμέλεια και τις παρουσίες της εκπομπής. Γεια και χαρά σας. Την βανίλια με το βισκότι στο χέρι, την κοψιά μιας πρωτομής μες στο παρτέρι. Καλοκαίρι, μ' ανοιχτό που καμισάκι στα ίδια μέρη.
Η ώρα είναι 11.